Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermli. I dag hører du på den store jobbsøker-episoden. Vi skal ta deg med gjennom det å lese utlysninger, skrive en CV, en god søknad, forberede deg til intervjuet. Og til det har jeg med meg en ekspert som fra Backup Personell, som min samarbeidspartner på rekruttering i år. Så det derfor du ser at det står annonse i episodebeskrivelsen. Så kan ikke du begynne med å si hvem du og hva backup?
Ja, det kan jeg, vet du. Jeg heter Ida Marie Holen. Jeg jobber, som du nevner, i backup personell. Jeg har jobbet med HR og rekruttering i 14 år, og brenner skikkelig for å finne de gode kandidatene. Og det jo det vi gjør i backup. Vi kobler gode kandidater sammen med våre kunder, og hjelper disse folka til å lande drømmejobben, rett og slett.
Kult. Og det skal vi hjelpe folk til i dag også. Men sånn, før vi starter, hvordan jobbmarkedet nå? Det mange som søker jobb, eller det søkersmarked, eller noe som heter det?
Du, Norge går jo ganske bra nå. Ja. Vi har en god økonomi, og det en stor etterspørsel etter arbeidskraft. Det igjen betyr jo at arbeidsledigheten lav, og har gått jevnt nedover siden covid. Så det betyr at det mange spennende stillinger å velge mellom. Men på den andre siden så det jo også sånn at det mer mobilitet. Folk skifter jobb litt oftere enn før. Sånn at jeg tenker at selv om det mange stillinger, så må man ikke ta lett på søknadsprosessen, for det kan være mange om beinet, i hvert fall på de spennende stillingene.
Og selv om man bytter jobb oftere enn før, så det jo ikke sånn at man de fleste søker jobb hele tiden, så det hver gang man skal gjøre det, så det litt mye å sette seg inn i igjen. Så hvis vi starter helt på starten, hva det første jeg skal gjøre når jeg tenker at nå det kanskje på tide å bytte beite?
Ja, jeg tenker det kan jo være mange grunner til at man tenker det. Du kan jo være kanskje nyutdannet og ikke ha hatt noen jobb og skal søke din første jobb. Da man jo veldig grønn på det markedet der. Eller du kan jo være litt sånn senere i arbeidslivet og kjenner at nå det på tide med noe nytt. Så det viktigste på begge områder egentlig jo å ta en litt sånn analyse av seg selv. Hva det jeg kan? Hvilken bakgrunn det jeg har? Hva slags utdannelse har jeg tatt? Hva det som interesserer meg? Og tenke litt på hvilke bransjer det jeg liker å jobbe innenfor. Kanskje man skal skifte bransje? I så fall så må man kanskje se litt mer kreativt på hvordan bakgrunnen min kan passe inn i den nye bransjen.
Men det vanligst når man skal søke en jobb at man ser på utlysninger eller tar kontakt med et byrå? Eller kan jeg ringe et firma jeg har lyst til å jobbe for direkte?
Gjerne litt av begge deler, vil jeg si.
Ja.
Man må være litt på søkeprosessen selv. I hvert fall hvis man har gjort den prosessen i forkant, så man vet hvilke stillinger og bransjer man interessert i å søke på. Da det jo typisk å gå inn på Finn og på LinkedIn og søke på stillinger, og der kan man jo også sette opp egne jobbsøk som gjør at du får varsler når det dukker opp stillinger du interessert i. Eller så tenker vi at det å kontakte rekrutteringsbyrå, i hvert fall sånn som markedet nå, en god ting. Vi i Backup, vi sitter med mange spennende jobboppdrag nå, og vi bruker mye tid på search, sånn at det å sette seg inn i en CV i en base til et rekrutteringsselskap, det kan være lurt. Da vi leter etter kandidater i våre baser og i andre søkebaser, så når vi finner noen vi tenker at passer med den utlysningen vi har, så tar vi kontakt direkte med søkere.
Ja, så det øker sjansen for å få en interessant stilling, fordi du ikke må finne den selv. Du kan bli kontaktet om at her det noe vi ser.
Ja.
Ja, det kult. Hvordan skal jeg tenke når jeg leser en utlysning? Kommer jeg til en ting som jeg ikke kvalifisert til? Skal jeg da tenke at nei, det ikke min jobb? Må jeg ha alt som står der? Er det riktig at det sånn at gutt gutter søker uansett, mens jenter gjerne vil oppfylle absolutt alle krav og enda ha litt.
Mm. Jeg tror det noe I det du sier der. Jeg tror det ganske behandlet sånn I samfunnet generelt. Det som viktig med en utlysningstekst jo å lese den grundig. Lese alle detaljene, se på hva slags krav som stilles, og hvilke arbeidsoppgaver som listes opp, og om dette noe som på en måte passer deg og din bakgrunn og personlighet. Og så det stor forskjell på å søke jobb I det offentlige og det private. Det offentlige ganske styrt. Der noe som heter kvalifikasjonsprinsippet. Og det handler jo om at hvis det står at du må ha en av kvalifikasjonene I utlysningsteksten, så må du det for å få en søknad, for å få lov til å søke. Og da det jo sånn at du vil ikke bli ansatt hvis ikke du har den kvalifikasjonen.
Og hva slags krav kan det være? Utdanning?
Ja, det kan for eksempel være utdanning. Det mange stillinger innenfor det offentlige som har krav til utdannelse, altså både innenfor omsorgsyrker som sykepleier, men skoler, barnehager, disse har jo lovkrav til spesielle utdannelser. Men det også sånn på andre stillinger også, altså hvis du søker på en byggesaksstilling for eksempel, så kan det hende at de ber om at du har en juristbakgrunn. Og da, hvis de har sagt det som et må-krav, vi skiller ofte på må-krav og bør-krav, ja. Altså en type, det en fordel at du har bakgrunn for det. Men hvis det står at det et må-krav, så må man ha det, og da vil man ikke bli innkalt til intervju hvis man ikke har den bakgrunnen.
Og det sånn at man bør ringe firma hvis man, altså en ting hvis man har noe man lurer på. Det kan jo være med disse kravene, 3 års relevant erfaring, og så har man kanskje litt under, og så vet man ikke helt, det relevant eller ikke. Men det sånn at man stikker seg ut I søknadsbunken hvis man litt frem på og tar en telefon?
Ja, det jo ofte et sånt tips man kan lese på nettet, at det lurt å ringe. Jeg vil si at du bare skal ringe hvis du har noe nyttig å spørre om. Hvis du spør om ting som du kan finne ut av, enten ved å lese utlysningsteksten eller ved å lese på nettsidene til bedriften, så tenker jeg det heller negativt å ringe.
Ja.
Men hvis du, sånn som du sier, lurer på, det relevant at jeg søker på den stillingen her med min bakgrunn, så det et typisk spørsmål som veldig lurt å ringe om. Og da får du, som du sier, I sagt navnet ditt og lager en litt mer sånn personlig tilknytning til søkerprosessen. Da.
Men du anbefaler ikke at jeg prøver å finne noe for å få tatt en telefon?
Kun hvis det relevant.
Ja. Mm. Så må jeg skrive den søknaden da.
Mm.
Hvordan skal jeg starte søknaden? For sist jeg drev og skrev søknader, så det sånn, jeg så søknaden utlyst. Og så startet liksom en sånn kjedelig, har du noen åpningsfraser som litt mer, eller hvordan skal jeg åpne, hva skal jeg få sagt?
Ja, det jo sånn som jeg så stillingen der og der, og derfor søker jeg. Det jo en veldig sånn tradisjonell åpning, og kanskje litt gammeldags, ja. Nå I våre dager. Ville heller brukt litt tid på å, altså førsteinntrykket viktig, så bruk litt tid på å lage noen gode, litt sånn sellende setninger om deg selv, og hvorfor du passer til den stillingen. Heller det, for det jo helt urelevant for den som sitter og leser søknadsprosessen, hvor du så den eller hvilken stilling du søker på, det vet vi jo, vi som sitter. Mm. Men tenk litt grann over språket, for det kommer veldig an på typen stilling, og tilpass språket ditt til den stillingsutlysningen, så ikke bli for flåsete hvis det for eksempel en juriststilling.
Ja, ikke sant. Og hvis jeg skal søke I et mer kreativt yrke, så kan jeg ta meg større friheter I søknadstesten også. Smart. Hva slags tabber det jeg bør unngå? Eller det noen tabber du ser typisk folk gjør som du tenker nei, nei, nei?
Ja, det jo flere ting kanskje. Når det kommer til CV og søknad, så det jo det å ikke spesifisere. At du sender en mer sånn generell søknad som du kunne sendt på en hvilken som helst stilling, det en typisk tabbe, og det noe vi ser veldig fort da. For vi leser så veldig mange søknader og CV, så det lett å se hvem som for generelle. Og det viser så lite motivasjon for den stillingen du interessert I. Så bruk litt tid på å spesifisere både søknadsteksten, men også CV-en mot den stillingen du søker på. Det tar litt tid, men det kan det være verdt.
Ja, for da slipper du kanskje å søke på 100 stillinger og fortsatt ikke ha jobb hvis det mer vise motivasjon for akkurat den ene. Her skal jeg jobbe, dette vil jeg jobbe med, og dette hvorfor.
Ja. Andre tabbe kan jo være at du skriver for langt, at det blir for mye. Når vi sitter og leser 100 søknader, så har vi ikke tid til en tosiders stil. Så vær liksom kort og presis I setningene dine. heller kortere enn lengre.
Hva det jeg skal droppe da? Jeg vil jo få med alt om hvor flink jeg og bra jeg og alt jeg har gjort.
Ja, absolutt. Men mye av det står jo I CV-en. Mye av det har du listet opp I CV-en, I hvert fall hvis du har gjort en god jobb med CV-en din. Sånn at søknaden, den skal være mer presis mot stillingen. Det ikke noe vits å ramse opp CV-en din på nytt, bare I sakprosa. Skriv heller liksom rett mot arbeidsoppgavene fra utlysningsteksten, og vis hvilken bakgrunn du har og hva du kan gjøre for bedriften.
Ja, fordi hva hovedtingen søknaden skal gjøre? At de skal skjønne hvorfor de bør ansette meg, rett og slett?
Ja, CV-en den skal vise det formelle, men søknaden den skal vise motivasjonen. Så det viktig at skinner igjennom.
Ja.
Og derfor kan den ikke være for generell.
Ikke sant. Jeg har lyst på denne jobben. Jeg ser at dere trenger en som sånn og sånn. Det jeg.
Dette kan jeg bidra med hos dere.
Det CV-en eller søknaden som viktigst?
Ja, jeg vil si at de like viktige.
Ja.
Absolutt. Men det jo sånn når vi sitter og leser gjennom mange søknader og tar den første screeningprosessen, så det jo CV-en jeg I hovedsak ser på. Litt fordi det vi var inne på I sted med kvalifikasjonskravene. Passer liksom denne bakgrunnen her med den stillingen jeg skal ansette I? Så den første siling, gå på CV, så bruk tid på å lage en skikkelig god CV, og så bruk tid på søknaden etterpå.
Men når du sitter med en bunke med 100 søknader og CV til en stilling, og tar den første silingen, som du sa, jobber du da med å sile ut de aller verste, eller å sile ut de aller beste?
Ja, det begge deler, og det kommer litt an på hvor mange det
Ja. Men da må vi gå inn på CV-en da, siden den også så viktig. Hva inneholder en god CV? Ikke det bare en liste over skoler jeg har gått på og jobber jeg har hatt?
Ja, det litt mer enn det, I hvert fall hvis den skal bli skikkelig god. Den må være veldig sånn, strukturert og ryddig, så at det lett for oss å lese, lett for meg å se med en gang om din bakgrunn passer for denne stillingen her. Og vi jo litt opptatt av at den ikke skal være statisk. Du må gjerne tilpasse den til hver enkelt stilling og flytte litt rundt på det som står der, sånn at den passer og du viser motivasjonen også litt grann på CV-siden.
Det må du fortelle mer om, for jeg kan jo ikke endre hvilke jobber jeg har hatt. Eller
nei, nei, absolutt ikke.
Ikke bli så kreativ.
Ikke bli så kreativ. Nei, vi I Backup har jo laget en mal da, som vi tenker hvordan en god CV skal se ut. Og da, det vi synes viktig jo selvfølgelig at du først starter med hvem du liksom personlig informasjon navn, telefonnummer, e-post gjerne også LinkedIn-profil hvis du I en bransje som benytter det og så vil vi gjerne ha en
liksom, men skal jeg skrive om jeg gift og har barn og sånt?
Nei, det tenker jeg unødvendig for meg å vite det
ja, greit
så vil vi gjerne ha et litt sånn kort avsnitt om hvem du? Litt sånn kort nøkkelkvalifikasjonene dine.
Og det vanskelig. Også,
ja, det vanskelig. Det det.
Tre ord om meg, ikke sant?
Ja, men der kan du godt dele opp da. Sånn, hvem du litt sånn personlig? Hvilke personlige egenskaper har du for å gjøre den jobben her godt? Og litt mer sånn på hvem du profesjonell? Hva slags bakgrunn har du litt sånn kort fortalt?
Så det den jeg mest skal tilpasse da, til hver stilling?
Ja, det kan du godt. Mm. Og så kommer jo det du sier med utdanning og arbeidserfaring. Og der vi litt opptatt av at du skal begynne med det siste du har gjort først. Så det ikke nødvendigvis sånn at utdanningen alltid skal komme øverst og arbeidserfaringen etterpå. Hvis det siste du har gjort en utdannelse, så sett det øverst. Men hvis det siste du har gjort en jobb, så det arbeidserfaringen vi vil ha øverst.
Ja, da har jeg alltid gjort det feil. Begynt med skoler, utdanning, ikke sant? Så de har rekket å sovne før de kommer til det mer interessante.
Det handler om hva som relevant for stillingen.
Men hvis jeg har vært I en bransje, og så har jeg kanskje jobbet med noe annet noen år, og så vil jeg tilbake til den gamle bransjen, setter jeg da først opp de stillingene som jeg føler relevante, eller skal det også være det nyeste først?
Vi vil gjerne ha det kronologisk, for ellers blir det vanskelig for oss å se om det har vært noen hopp eller hull I CV-en.
Ja, for det liker dere ikke.
Men det vi også har et lite tips om I CV-malen vår, jo at du kan skrive litt mer utfyllende. En vanlig CV så skriver du kanskje til- og fradato, stillingstittel og hvilket firma du har jobbet for. Men gjerne litt mer. Og det kan du gjøre da på de stillingene som relevant nå når du søker. Ikke på alle stillingene, men på det som relevant. Og da kan du gjerne dra frem litt sånn, det noen prosjekter du har hatt ansvar for? Det noe du har fått til, har du lært noe spesielt, kan du noen spesielle datasystemer som viktige for eksempel. Ja. Sånne ting kan du liksom lage et lite avsnitt av da.
Og det du var inne på med hull i CV-en, mm. hvis man har noen sånne såkalte hull, hva skal man gjøre med det? Skal man prøve å begynne å forklare det i CV-en, eller?
Ja, altså, vi ser det jo med en gang, hvis det et hull i CV-en. Så det jo ikke noe vits å prøve å skjule det, og det jo stort sett så det gode grunner til at folk har hull i CV-en. Man kan ha hatt en hendelse i livet sitt som har gjort at man har nødt til å tenke litt annerledes og kanskje skifte bransje. Da jo det helt relevant å vite om, og ikke noe vi legger noe negativt til. Det kan jo være at man har vært hjemme med barn, eller syke foreldre, eller noe sånne ting. Det behøver ikke være så veldig personlig, men en forklaring på hvorfor greit.
Men hvis jeg har vært syk selv da, i en periode på halvannet år kanskje, så jo ikke det første jeg vil fortelle.
Nei, det skjønner jeg.
Men jeg kan ikke ljuge heller.
Nei.
Så da lar jeg det bare stå åpent.
Det man må kjenne litt selv, tror jeg, på hvor åpen man har lyst til å være om det. Og se an situasjonen, rett og slett. Det ikke noe fasitsvar på akkurat den.
Nei. Men det noen jobber jeg kan kutte ut, eller blir det bare senest ut som et hull da?
Jeg synes at det meste skal stå der, men igjen, du behøver ikke utfylle så mye på det som ikke relevant.
Nei, ikke sant? Hvis jeg jobber på en dagligvarerbutikk da, under studiet, så trenger jeg ikke skrive at hva påfyll av varer, kassearbeid, men mer relevante stillinger, så skal jeg si prosjekter og faktiske arbeidsoppgaver.
Ja, jeg ville gjort det.
Mm. Hva med kurs?
Ja, hvis det relevant, så det fint å sette opp. Hvis du har noen sertifiseringer for eksempel som viktige innenfor bransjen, absolutt. Og i disse dager når det så mange ulike digitale systemer, så det jo, kan det være veldig relevant å sette opp hvis du har en ny kursing innenfor et spesielt system.
Med sånn generelle datakunnskaper, språk, skal jeg skrive opp det, selv om det ikke en spesiell internasjonal stilling, eller så jeg vet hvilke dataprogrammer som benyttes?
Og ofte så står jo noe av det i utlysningsteksten, så det svar på det som står i utlysningsteksten. Og hvis det ting du på en måte har gjort mer i sånn privat sammenheng, så det ikke relevant. Da kan du ta det ut.
Og hvis jeg blir kalt inn til intervju?
Gratulerer.
Da det jo bare å begynne å grue seg, men hva skal man gjøre frem til intervjuet?
Det jo litt det samme vi har vært inne på nå. Forberede seg godt. Lese gjennom utlysningsteksten på nytt. Vær godt kjent med på en måte, sin egen CV og søknadstekst, hva man har presentert seg som.
Ja.
Og så det jo bare å øve. Det en fordel å ha øvd på litt sånn ditt spørsmål når man gjerne tenker at kommer. Du vil jo bli bedt om å presentere deg selv, gjerne i en litt mer sånn formell setting. Ikke alltid fortelle om barn og familie, som du var inne på, men mer sånn, hva det jeg har gjort av arbeidsbakgrunnen min, og hvilken utdanning har jeg?
Og hvordan kan det typisk, altså hvis noen spør meg, ja, hvem du? Ja, jeg heter Lise, jeg bor. Det vanskelig å på en måte,
ja, hva skal man starte? Ja, nettopp
det er det, vi skal øve,
ja.
Så hva vil du høre da?
Jeg vil høre at du svarer på det jeg på jakt etter. Jeg vil høre at du forteller litt om hvorfor den bakgrunnen din relevant inn i min stilling, og hva du kan bidra med hos meg.
Ja. Så hvis jeg har lest den utlysningen godt, da, og ser at du på jakt etter en initiativrik person, så skal jeg prøve å få fram hvor mye initiativ jeg har tatt tidligere i livet.
Ja, da vil jeg gjerne høre om, har du liksom hatt noen prosjekter før som du har fått noen gode resultater ut av, for eksempel?
Men hva hvis jeg helt ny da?
Ja.
Jeg har ingenting.
Nei, da må man begynne å tenke litt kreativt da, tenke litt på sånn personlige interesser. Og da det jo kjempelurt å snakke med noen man kjenner før et intervju. Altså, det kan være en mor eller far, eller en karriereveileder på skolen, eller sånt noe. Tenke litt mer kreativt på, man har kanskje noen interesser, kanskje man har hatt noen verv innenfor en fotballforening, eller kanskje du har hatt en deltidsjobb hvor du har hatt noe ansvar for noen arrangementer, eller noen sånne ting. Man begynner å tenke litt mer kreativt.
Ja, så det som blir mer irrelevant senere når du har en utfyllende CV, må man prøve å finne.
Ja, kan være kjemperelevant når du helt nyutdannet eller helt ny.
Og hvor mye skal jeg vite om bedriften? Det teit hvis jeg har liksom googlet alt om bedriften og kan alt de skal si når de skal presentere bedriften? Så nei, det vet jeg.
Nei, absolutt ikke. Det synes jeg absolutt du bør gjøre. Det viser bare at du motivert og at du interessert i den stillingen her. og gjerne også forberede noen spørsmål som du lurer på etter å ha lest hjemmesider eller LinkedIn-profiler, sånne ting.
Ja, det var et godt tips, for de spør jo alltid, ja, det noe du lurer på?
Mm.
Og selv om man har fått vite så mye, og synes man vet mye, så det så virkelig slappt å bare si nei.
Nei. Og da kan du godt forberede noen spørsmål, og ofte så har man kanskje fått svar på det, men da kan du på en måte bare lese litt på notaten din og si at nei, men jeg tror jeg har fått svar på alt det jeg lurte på før jeg kom.
Ja, det virker litt proft. Men hva hvis dette intervjumøtet er digitalt? For det har mange opplevd nå, og det er jo en litt annen...
Det har begynt å bli veldig vanlig.
Ja.
Vi i Backup kjører alle førstegangsintervjuer digitalt,
mer
eller mindre. Mm. Og det funker veldig bra.
Ja.
Så sett at med alle er liksom, tar de samme forhåndsreglene, så må man skulle på et fysisk intervju. Altså, kle på deg på samme måte som du ville gjort. Vær sikker på at du har stilt inn PC og lyd og sånne ting på forhånd. Sitt uforstyrret. Sørg for at du har god internettdekning, sånn at ikke du detter ut midt i intervjuet.
Ja, det er noen nye tabber som kan...
Ja, der er det noen nye tabber. Men ting kan skje, og det er jo vi veldig forberedt på. Og det kan jo skje med oss også, hvis internett plutselig går borte.
Ja.
Men det er klart at det kan føre med en sånn ekstra sånn nervositet inn i et intervju. Men stort sett så går det veldig bra, så lenge man tenker gjennom de tingene på forhånd.
Og er det noen fordeler med et digitalt møte, annet enn at man sparer tid og slipper å reise?
Mm, ja, det er jo det da.
Ja.
For vår del så får vi jo gjort en del intervjuer på kort tid. Og man slipper, som du sier, reisevei. Man kan søke andre steder i landene, for eksempel. Mm.
Og inn i dette intervjuet, hva skal jeg ha på meg? Er det noen som bryr seg om det?
Ja, det vil jeg bry meg om, spesielt hvis man er underdressed.
Ja.
Jeg ville anbefalt å type, google firma, se på hjemmesider og sosiale medier og sånn, se hvordan de klær seg, og så speile det. Og så kle deg heller litt penere enn du tror du må.
Mm.
Mm. Det viser at du gjør en innsats.
Og skal jeg ha med meg notater, eller skal jeg prøve å være mest mulig fri og tilgjengelig?
Mm. Gjerne ha med notater.
Ja.
Det viser jo bare at man er godt forberedt. Men da er det viktig at man ikke blir så opptatt av notaten at man glemmer å se intervjuene i øya.
Ja. Og sånn i fysiske intervjuer, hva slags tabber er det vi må unngå å gjøre?
Ja, du må være godt forberedt. Gjerne ha lest av på bedriften, og spesielt på arbeidsoppgavene, så du er forberedt på å svare på sånne typiske spørsmål. Du må selvfølgelig komme i tide og være skikkelig kledd og sånt noe. Det er en god start, i hvert fall.
Men hvilke spørsmål blir jeg møtt med? For en ting er jo å øve på hvordan jeg skal presentere meg.
Mm.
Og så spør, altså hvilke spørsmål skal jeg øve på? Er det fortsatt sånn tre svake sider ved deg selv?
Mm.
Må jeg vite de?
Det skader ikke. Og jeg tenkte gjennom både sterke og svake sider ved seg selv. Men det er kanskje, de vil nok bli pakket inn på en annen måte nå. Sannsynligvis så kommer de til å stille mer rundt arbeidsoppgavene i stillingene, og hvilke eventuelle erfaringer man har med den typen arbeidsoppgave før, og hvordan man eventuelt kan dra nytte av kunnskap man har da, inni de arbeidsoppgavene.
Og hvis jeg kommer videre til et annengangsintervju, eller for det første, er det alltid et annengangsintervju, eller er det noen jobber man trenger bare en prat, og så du er perfekt, vær så god?
Mm. Nei, det er ikke alltid det er annengangsintervjuer.
Nei.
Det er stor forskjell på markeder.
Mm. Og et annengangsintervju, hvordan er det ulikt fra førstegangsintervjuet?
De er jo, kan ofte virke litt like, men man gjerne så borrer man litt dypere i andregangsintervjuet, har litt mer spørsmål som krever litt mer refleksjon. Det som er viktig å tenke på da, hvis du er så heldig at du kommer videre til et annengangsintervju, er hvis det er noen nye som sitter og skal høre på deg den på runde nummer to, så ikke ta for gitt at de har fått en full rapport fra førstegangsintervjuet. Vær litt oppmerksom på at du må gjenta litt fra forrige runde også, sånn at du får fram det som du tenker er viktigst å få fram.
Ja.
Og så er det veldig vanlig i angangsintervjuet at man kanskje har gjennomført noen tester og sånn i forkant, så da brukes litt av tiden på en tilbakelesing på det.
Ja, hva er disse testene, og hvorfor, eller hva kan de si om hvor egnet jeg er til å gjøre en jobb?
Tester jo på en måte et tillegg som de som ansatte bruker for å sjekke om man har de kompetansene som kreves da, som vi på jakt etter.
Så hva slags tester kan det være?
Det kan være personlighetstester, eller evnetester for eksempel.
Ja.
Det kan være logiske tester.
Hvor smart det rett og slett?
Ja, på en måte. Mm. Hvis, hvis det relevant for stillingen da.
Mm. Ja. Og da bruker du intervju på å fortelle meg hvordan jeg gjorde det?
Ja, og hvordan man reflekterer rundt det selv i forhold til den stillingen man har søkt på.
Ja.
En annen ting på engangsintervju kan jo være at man kan få en case. Det får man gjerne informasjon om i forkant. Enten at det kommer til å komme en case på intervjuet, eller at du får den tilsendt i forkant og skal presentere den på intervjuet. Det veldig vanlig.
Og hva ser du etter som rekrutterer når noen har gjort en sånn case eller skal presentere et eget arbeid?
Ja, ofte så har jo vi snakket sammen. Ikke sant? Vi har en liste kanskje på hva vi ser etter. Det jo avhengig av stillingen selvfølgelig og hva slags type case. Men det jo at man får fram, casene ofte veldig relevante i forhold til de arbeidsoppgavene man skal gå inn i. Så det jo at man klarer å få fram den erfaringen man har da, hvordan man skal løse en sånn type oppgave på en god måte med den bakgrunnen man har.
Skal jeg fokusere på å lage altså det beste svaret, eller fokusere mer på hvordan jeg tenkte når jeg...
Jeg kommer an på casen, tenker jeg.
Det blir vanskelig å svare på.
Litt vanskelig å svare på, men ofte så er det kanskje viktigere å vise hva du har tenkt.
Men er det sånn, hvis jeg har tatt noen evnetester eller personlighetstester, og du som rekrutterer skal velge hvem som kommer videre på angangsintervju, går du bare ut fra intervju, eller kan det også være de testene som gjør at jeg ikke kommer videre?
Det stort sett en totalvurdering, ja. Men det ikke testene alene som gir utslaget.
Mm. For hvis man veldig nervøs, så kan man jo være redd for at de testene ikke reflekterer hvordan man gjør det igjen. Når man faktisk på en arbeidsplass da, kontra et sånt presset situasjon som både jobbintervjuet og når man skal gjøre en test innenfor en gitt tid.
Ja, og det jo viktig å presisere at vi som rekrutterere, vi vet jo at folk nervøse både på intervju og ved tester, for det jo sånn som du var inne på i starten, det jo sjelden man gjør disse tingene, sånn at det tar vi alltid hensyn til. Og det viktigste for oss jo ikke å sette noen ut av spill. Vi vil jo få fram det beste hos alle kandidatene våre. Så det vi veldig vant til. Men det hvis du blir bedt om å ta en test, så det noe du må gjennom. Da kan du ikke nekte.
Nei. Og etter andregangsintervjuet, eller det kan vel være tredjegangsintervjuet noen ganger også?
Noen ganger kan det.
Fjerde?
Det kommer litt an på hvor mange søkere vi sitter igjen med.
Ja. Men hvis man ender der at man får et jobbtilbud...
Gratulerer.
Da man ferdig med hele jobbsøkeprosessen, eller det noe mer jeg må gjøre nå?
Jeg har veldig lyst til å si at du bare skal sprette sjampanjen. Men jeg tenker at først så vil jeg anbefale at du leser veldig nøye gjennom det tilbudet du har fått, og ser på betingelsene. For hvis du skal forhandle om noe, så det nå.
Ja.
Og så, hvis du har liksom fått det du vil, og forhandlet deg frem til det du vil, så kan du sprette sjampanjen.
Og da snakker vi primært om lønn, eller det andre ting?
Ja, det kan være andre goder også. Kanskje det relevant å spørre om noe mer avspasering eller fleksitid. Det kan være parkeringsplass for eksempel. Det kommer litt an på bransjene man innenfor.
Så hvordan skal man nå forhandle om lønn? Jeg vil jo fortsatt beholde dette gode førsteinntrykket og ikke virke grisk. Og man har kanskje ikke snakket om lønn på intervjuene?
Ofte så blir lønnen tatt opp, for det gjerne så har man jo et lønnsspenn i den stillingen, og det gjerne at vi har snakket om det, om vi innenfor på en måte.
Men det ofte noe dere som intervjuer tar opp?
Ja, eller? Ofte så det en ansettende leder som tar opp det.
Ja.
Og nå hørte jeg på et par av podcastepisodene dine i går, og jeg hørte at du hadde en i forhold til likestilling for et par uker siden. Der var det mange gode tips i forhold til det med å forhandle på lønn.
Men dette med lønn, når kan jeg ta opp lønn i en jobbsøkerprosess?
Normalt sett så vil vel rekrutterer ta opp det. Men hvis de ikke gjør det, så det kanskje naturlig å ta det opp mot slutten av et intervju.
Men hvis det det jeg lurer aller mest på, hvorfor kan jeg ikke bare spørre om det først?
Det handler litt om motivasjonen da. Jeg som rekrutterer ønsker jo å se at du motivert for stillingen uavhengig av lønn, men jeg skjønner jo at lønn viktig i en jobbsøkerprosess.
Så hva kan jeg spørre om da? Rett ut, hvor mye tjener man her?
Ja, hvis ikke de har sagt noe om lønn, så kan du jo godt spørre, hva ligger denne stillingen på sånn lønnsmessig? Og hvis man litt usikker selv på hva man kan kreve, så det jo tips for eksempel å gå på SSBs statistikker. Der kan du jo se innenfor yrker og bransjer hva som liksom en normal lønn. I det offentlige så ligger jo stillingstrinnene ganske offentlig både på KS sine nettsider og også på kommunenes egne hjemmesider. Du kan kanskje høre med en fagforening. Eller hvis du så heldig at du kjenner noen som jobber innenfor den samme bransjen, så det jo veldig lurt å spørre de.
Og når vi kommer til der at jeg blir tilbudt en jobb, og ser at den lønna ikke akkurat som jeg hadde håpet, hva gjør jeg da?
Ja, da kan du komme med et motbud, tenker jeg. Det helt naturlig.
Men hva hvis jeg mister stillingen da? Hvor mye kan jeg tørre å gjøre når jeg har fått et tilbud?
Det kommer vel litt an på hvor godt man kjenner bransjen fra før. Man bør ha tenkt gjennom litt sin egen verdi. Det går jo helt på utdanningsnivå, for eksempel, eller hvor lang erfaring man har. Og igjen, kontakt noen du kjenner, eller eventuelt en fagforening i bedriften, for å høre om at dette lønnsnivået passende da, for din bakgrunn.
For det kan jo være vanskelig å vite, eller som man tenker at det finnes mange nyutdannede som meg, at da det vanskelig å kreve noe. Men hvis man tar gjerne en i Norge med best kompetanse på det her, så man jo fortsatt ikke vært mer enn noen villig til å betale.
Nei, det veldig sant det. Men man må ha forberedt noen gode argumenter for hvorfor man mener at jeg verdt mer.
Ja, og hva kan det være?
Nei, det kan være at man har lang erfaring, for eksempel.
Ja.
Dette kan jeg godt. Eller at man har en utdannelse som er spot on på den stillingen.
Så litt samme som med lønnsforhandlinger generelt, da. Man skal ikke være fordi jeg har lyst på en ny bil.
Nei, det veldig dumt.
Når det ikke står oppgitt noe om lønn i stillingsannonsen, hvordan kan jeg vite om det verdt å bytte jobb for?
Ja. Jeg tenker at det med lønn, det blir ofte tatt opp på intervjuene. Og så tenker jeg at lønn skal ikke være det viktigste når man skifter arbeidsplass. Det kan være viktig, men motivasjonen skal være viktigere.
Men hvis man tenker at man ikke har mulighet eller lyst til å gå ned i lønn, er det noen måte jeg kan vite? Du sa jo at det et spenn på alle arbeidsplasser eller stillinger. Kan jeg få vite om dette spennet? Kan jeg ringe?
Du kan absolutt ringe, men det viktig da, å på en måte presentere det på en måte som gjør at det ikke... Det virker som at hovedmotivasjonen din er lønn.
Men for mange som hører denne podcasten, så er vi opptatt av penger og lønning, og kanskje spesielt det at man kan ikke gå ned i lønn for en jobb, da skal det være en veldig, veldig attraktiv jobb, og da lurer man jo ikke på det her engang, da søker man uansett.
Ja, det er klart at grunnen til at vi sitter her og prater sammen er jo nettopp fordi at lønn er viktig for folk, og det er jo derfor man jobber stort sett.
Men som skal... du sier, man er mange timer på jobb, og det skal jo være noe man trives med.
Ja.
Hvis jeg merker at jeg får ikke noe jobb, eller jeg ikke attraktiv for de som jeg vil jobbe for, hva kan jeg... Jeg vil jo ikke begynne på en helt ny utdanning, kanskje. Dere som byrå, vet dere om kurs og etterutdanning, eller hva? Kan dere guide meg i noen annen retning enn spesifikke jobber?
Ja, jeg ville, litt som vi var inne på i sted, begynne å se litt på CV og bakgrunn, for å se om det noen enkle grep man kan gjøre, ta noen kortere kurs, eller sånn. Eller så er jo det som du er inne på, kontakt et rekrutteringsbyrå, og så få hjelp kanskje inn i noen kortere vikariater innenfor den bransjen du ønsker deg inn, sånn at du får litt erfaring.
Ja, og da kan man jo merke selv, var dette egentlig det jeg tenkte jeg ville?
Passet jeg egentlig her?
Hva med LinkedIn? Må jeg være på LinkedIn om jeg er jobbsøker i 2022?
Det kommer helt an på bransjen. Det er mange bransjer som ikke bruker LinkedIn.
Ja.
Så da vil jeg kanskje, hvis ikke du er på LinkedIn, og lurer litt på om bransjen du skal søke inn i bruker LinkedIn aktivt, så google litt og sjekke. Og hvis de gjør det, så vil jeg anbefale det å være der. Vi er en ganske digitalt samfunn nå om dagen, sånn at det er helt naturlig at ansettende leder eller rekrutterer googler deg for å se om du den samme som du oppgir I søknaden.
Men hva skal jeg legge ut på LinkedIn da? Skal jeg ha profesjonelt bilde, litt sånn CV-info, eller skal jeg prøve å finne masse gamle kjenninger fra alle mulige bransjer og få det til å virke som jeg har en aktiv feed?
Det viktigste, tenker jeg, at CV-en du sender inn med søknaden på en måte reflekterer litt det samme som på LinkedIn.
Ja.
At det en sammenheng der, en rød tråd. Og så det jo et nettverk, et profesjonelt sosialt nettverk, som må gjerne knytte litt kontakter og vise at man oppegående og interessert I fagområdet.
Hva det du liker? Altså hvis du skal inn og google en kandidat, hva det du liker å finne?
Motivasjon og interesse for det fagfeltet, liker jeg. Kanskje at man har likt noen utlysninger eller med på noen diskusjoner, for eksempel.
Og hva det du ikke liker å finne hvis du googler en kandidat?
Jeg liker jo ikke å finne fyllebilder på Facebook, for eksempel. Så det et godt tips å gå gjennom sosiale medier, og I hvert fall I jobbsøkerprosessen. Sjekk over det du har liggende ute.
Ja, regn med at du blir googlet.
Ja.
Godt tips. Så nå har vi fått mange tips her. Vi må jo begynne med se på utlysninger. Eller enda før det sa du at man skulle reflektere litt.
Reflektere litt over deg selv eller den bakgrunnen du har, for å se hvor du kan passe inn.
Og så lage denne CV-en. Jeg kan vel lage en generell, og så tilpasse den litt? Eller vil du at jeg skal vente helt til jeg interessert I en stilling før jeg I det hele tatt setter opp en CV?
Nei, det veldig lurt å lage seg en mal, på en måte.
Og dere har jo en mal som dere vil dele med oss.
Ja, det gjør vi.
Så der legger jeg en link I episodebeskrivelsen. Der det en CV-mal. Står det der for eksempel om jeg skal ha med bilder eller ikke? For det sånne ting man kan lure på.
Ja, det jo litt sånn både og. Det litt både positive og negative sider ved det å ha med et bilde.
Ja.
Det gir jo en relasjon ofte til søkeren. Man får et litt bedre inntrykk. Men så det jo liksom en trend I arbeidsmarkedene nå, dette med anonyme CV-er. Og da fjerner man jo alt av personlige kjennetegn, både navn og kjønn og bilde og sånn. Ser kun på det formelle for å være helt nøytral. Så det blir jo litt opp til hver enkelt.
Men kan jeg gjøre det? Søke på en jobb som en anonym uten navn eller noe?
Ja, det arbeidsgiver som velger om de ønsker å benytte seg av disse anonyme CV-ene. De fleste sånne store rekrutteringssystemer har en mulighet for det. Men det viktigste hvis du velger å ha et bilde, å tenke gjennom hva slags bilde du velger. For det viktig at det et litt sånn profesjonelt preg over bildet, så tenk litt sånn hyggelig passbilde.
Og vær litt, du gått til fotograf?
Nei, du kan gjerne ta det hjemme, men ikke for mye filter eller sminke, og ikke for uklart og for mye støyende elementer.
Nei, så jeg kan bruke det samme på LinkedIn? Det blir samme type profesjonelt bilde. Hva mer? Har du noen sånne siste tips? Enten hva jeg må ha med I søknaden, eller hva jeg bør kutte ut for å ikke bli... Man vil jo ikke bli lagt merke til negativt, men samtidig vil man jo stikke seg litt ut, hvis du sier du leser 100 søknader til en jobb.
Det viktigste, tenker jeg, at du ryddig og strukturert I fremstillingen din, at du fremstår motivert for stillingen, og at når du kommer på intervju, så kjenner jeg deg igjen fra CV-en, så ikke pynt for mye.
Tusen takk for masse gode tips.
Tusen takk for meg.
I episodebeskrivelsen legger jeg den linken til CV og søknadsmal fra Backup Personell.
Yeah.